ีคนเปรียบนะว่าความสุขเหมือนกับผีเสื้อบางคนเนี่ยอยากได้ผีเสื้อเนี่ยก็ต้องไปไล่ล่าตามจับมันตามสวนหรือว่าตามชายป่าแต่มีวิธีที่ผีเสื้อเนี่ยจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปไล่ล่าตามหาเขาวิธีนั้นก็คือปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ไว้ในสวนของเราไว้ที่บ้านของเราถ้าเราปลูกดอกไม้ไว้ในที่ของเราผีเสื้อก็จะมาเองไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปไล่ล่าความสุขเนี่ยหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องไปตามล่าหามันมาไปตามหาความสุขตามห้างตามร้านอาหารตามผับตามบาร์หรือบางทีก็ไปไกลถึงต่างประเทศหรือไม่ก็ไปถึงเกาะแก่งอุทยานต่างๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยสามารถจะพั่งพรูสู่ใจเราได้ไม่ยากโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปไล่ล่าตามหาความสุขอย่างที่กล่าวมาเลยการปลูกดอกไม้ไว้ที่บ้านของเราเนี่ยก็หมายถึงการทำกายวาจาใจของเราให้งดงามถ้าเราทำให้ใจของเรากายวาจาของเรางดงามเหมือนดอกไม้ความสุขก็จะมาสู่ใจของเราเองความสุขเนี่ยมี2ชนิดนะหลายคนเข้าใจว่าความสุขเนี่ยมันมีชนิดเดียวคือความสุขที่เกิดจากการกินการเสพและหลายคนเนี่ยคิดว่าจะมีความสุขได้ต้องไปกินเที่ยวดื่มหรือไม่ก็เล่นหรือไม่ก็ช็อปกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปเนี่ยนะเป็นที่มาของความสุขตามความเข้าใจคนหลายคนและความสุขแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินจะมีเงินจะได้กินของดีๆอร่อยๆจะได้ไปเที่ยวที่ไกลๆต้องมีเงินเงินมันก็เลยกลายเป็นสาระของคนจำนวนมากไม่มีเงินก็ไม่มีความสุขหรือมีเงินน้อยก็สุขน้อยแต่จริงแล้วความสุขยังมีชนิดหนึ่งนะคือความสุขที่เกิดจากการทำซึ่งต่างจากความสุขจากการเสพความสุขจากการทำเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าและคำว่าทำเนี่ยมันมีหลายอย่างนะเริ่มต้นตั้งแต่การทำความดีเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันสามารถจะเป็นสิ่งที่เติมใจเติมความสุขให้กับใจของเราได้มีเรื่องราวมากมายนะของคนที่พบความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นเคยมีจิตอาสาคนหนึ่งเนี่ยแกไปช่วยงานเป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์เด็กอ่อนที่บ้านปากเกร็ดบ้านปากเกร็ดเนี่ยมีเด็กเล็กตั้งแต่6 7เดือนไปจนถึง9หรือ10ขวบพ่อแม่ไม่มีความสามารถในการเลี้ยงเด็กเหล่านี้ก็มาให้ศูนย์สงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ดเลี้ยงและเจ้าหน้าที่ของเขาก็ไม่พอเขาก็เลยเปิดรับจิตอาสามาเป็นพี่เลี้ยงไม่ต้องทำอะไรมากก็เล่นกับเด็กอุ้มเด็กหรือไม่ก็คุยกับเด็กตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตจิตอาสาคนนี้แกเป็นไมเกรนแกต้องกินยาระงับปวดเป็นประจำและเมื่อแกอาสานะเป็นพี่เลี้ยงแกก็ไปทุกอาทิตย์นะอาทิตย์ละ2ครั้งเป็นประจำแกเป็นจิตอาสาอยู่มาตั้ง 2-3ไม่ถึง 2-3 เดือนด้วยซ้ำแล้วหนึ่งแกก็สังเกตว่าระยะหลังแกลืมกินยาปกติแกกินยาแล้วก็ปวดทุกวันแกก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยฉันลืมกินยาก็เพราะว่าไม่ได้ปวดหัวทำไมถึงไม่ปวดหัวก็เพราะว่าก็เพราะมาเป็นจิตอาสาวันไหนมาเป็นจิตอาสาเนี่ยวันนั้นจะไม่ปวดพอไม่ปวดก็เลยลืมกินยาแล้วเธอก็เลยพบว่าเนี่ยโอ้ทีแรกเราคิดว่าจะไปให้ความสุขกับเด็กแต่ที่จริงเนี่ยเด็กกลับให้ความสุขกับเราทีแรกเราคิดว่าเราจะไปช่วยเด็กแต่ที่จริงเนี่ยเด็กช่วยเราหลายคนจะมีประสบการณ์ทํานองนี้นะคือว่าเดิมทีเนี่ยคิดว่าจะไปให้ความสุขนะกับคนที่เขาทุกข์ยากแต่พอลงมือทําแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวเองกลับมีความสุขเพราะว่าเติมสุขให้ใจเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะใจของผู้ที่เราไปช่วยเท่านั้นนะ แน่นอนนะผู้ป่วยและญาติที่มาสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยเมื่อเจอเราได้รับความช่วยเหลือจากเราได้รับความการอำนวยความสะดวกจากเราเนี่ยเขาก็มีความสุขเขาก็ดีใจไม่ใช่ดีใจเพียงเพราะว่าทำอะไรได้คล่องแคล่วขึ้นไม่หลงทิศหลงทางแต่ว่าปราบปลื้มใจด้วยนะที่มีคนน้ำใจดีมาช่วยเหลือเพื่อเฟื้อในสถานที่ที่เขาเนี่ยแทบจะช่วยตัวเองไม่ได้เพราะไม่คุ้นเคยและชาวบ้านเนี่ยเวลามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเหมือนกับมาอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเขาไม่มีความมั่นใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับเราถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศในประเทศที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยเนี่ยเราจะตกมากเลยแต่พอมีใครสักคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ก็จะมีความสุขมากก็จะมีความยินดีก็จะมีความปลาบปลื้มใจแต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยและญาตินะที่เขามีความสุขพวกเราเองซึ่งเป็นจิตอาสาเนี่ยอาตมาก็เชื่อว่าเราก็จะรับความสุขเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเห็นคนที่ลำบากคนที่เดือดร้อนเนี่ยเขามีความสุขเพราะการกระทำของเราเพราะน้ำใจของเราเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยนี่เป็นประสบการณ์ของหลายคนนะที่ไปเป็นจิตอาสาและบางคนเนี่ยก็พบว่ามันไม่ใช่แค่ความสุขเล็กๆน้อยๆนะที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับเวลาเรากินของอร่อยได้ฟังเพลงเพราะได้ดูหนังที่สนุกแต่ว่ามันซึมซาบใจและทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอาตมาเคยไปประเทศไต้หวันนะเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยไปดูงานของมูลนิธิฉือจี้มูลนิธินี้เนี่ยผู้นำเนี่ยเป็นภิกษุณีแล้วก็ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เยอะแยะไปหมดตั้งแต่โรงเรียนโรงพยาบาลวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรวมทั้งที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือกิจกรรมช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมฉือจี้เนี่ยก็มีสถานีแยกขยะเนี่ยตอนที่อาตมาไปเนี่ย 5,000 สถานีทั่วประเทศป่านนี้คงเป็นหมื่นแล้วล่ะเวลาพูดถึงสถานีเนี่ยเราจะนึกถึงโรงงานใหญ่ๆที่จริงมันคล้ายๆโกดังนะแล้วก็มีคนสูงวัยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นคนสูงวัยเนี่ยมานั่งทำงานคำว่านั่งเนี่ยคือนั่งกับพื้นอาจจะนั่งเก้าอี้นะเล็กๆนะแล้วก็แยกขยะหมายถึงว่าเอาวัสดุที่มีประโยชน์เนี่ยมารีไซเคิลเช่นหัวจุกขวดน้ำพลาสติกหรือว่าแกะเอาสายลวดสายลวดเนี่ยหรือสายไฟฟ้าเนี่ยเอามารีไซเคิลใหม่มีหลายอย่างที่มารีไซเคิลได้แม้กระทั่งกระดาษเขาก็ฉีกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยคนที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นถ้าเป็นพูดแบบภาษาเราคืออาซิมอาแปะแต่จริงเนี่ยพวกนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเคยเป็นผู้จัดการธนาคารเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นสถาปนิกเคยเป็นนักธุรกิจแต่ว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็เสนอตัวมาเป็นจิตอาสาและสถานที่ที่เขาทำเนี่ยคือโกดังเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับออฟฟิศที่เขาเคยอยู่ไม่ได้ติดแอร์เลยแต่ว่าสวเหล่านี้เนี่ยเขาทำงานแบบมีชีวิตชีวามีความสุขมากมีคุณลุงคนหนึ่งจะบอกนะผมเนี่ยคือขยะถือชีพแกบอกว่าตอนที่แกเกษียณใหม่ๆแกมีความสุขมากเลยนะคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยพอถึงวัยเกษียณมีความสุขมากได้เที่ยวได้ไปดูหนังได้ไปช็อปได้กินของอร่อยแต่ว่าทำนี้ไปสักพักเนี่ยสักปีสองปีมันเริ่มเบื่อแล้วรู้สึกเคว้งคว้างเพราะว่าไม่มีอะไรทำไม่เหมือนคนแก่ในชนบทบ้านเรามีอะไรให้ทำเยอะเลี้ยงหลานหรือว่าทอเสื่อหรือว่าสารตะกร้ามีอะไรทำเยอะ แต่ว่าสว.ในเมืองเนี่ยพอเกษียณแล้วเนี่ยมันมีแต่กินดื่มเที่ยวเล่นชอบไม่มีอะไรให้ทำเป็นเรื่องเป็นราวรู้สึกเคว้งคว้างสุดท้ายนี่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนขยะคือไม่มีประโยชน์แต่พอมาเป็นจิตอาสาที่สถานีแยกขยะของฉิวจี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่สะดวกสบายนะเหมือนออฟฟิศที่เคยอยู่ที่เคยทำเนี่ยแต่มีความสุขนะมีชีวิตชีวาจึงเรียกว่าขยะคืนชีพผมเนี่ยคือขยะคืนชีพคือการเป็นจิตอาสาเนี่ยนอกจากจะได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้กับสังคมซึ่งมันเป็นการเติมความสุขให้กับชีวิตแล้วเนี่ยให้กับจิตใจแล้วเนี่ยเขายังสวดตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายวันแต่ละวันเนี่ยมันมีเป้าหมายคนเราเนี่ยถ้าว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรทำจนถึงจุดหนึ่งไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันเคว้งนะเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนในเมืองเนี่ยก็จะปวดว่าเนี่ยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมที่ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเพราะว่าวันๆไม่มีอะไรทำตื่นมาก็รู้สึกว่าเคว้งคว้างต่างจากคนที่เขามีจุดหมายในชีวิตหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าเนี่ยวันนี้จะไปทำอะไรก็มีคนมาปรึกษาตมาแบบนี้เยอะนะว่าเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกเบื่อรู้สึกเคว้งคว้างเงินทองไม่ขาดนะแต่จิตใจเนี่ยมันว่างเปล่าอาตมาก็เลยแนะนำถือว่าให้ลองหาอะไรทำให้ลองหาให้ลองตั้งเป้าในชีวิตเรื่องนั้นในแต่ละวันตลอดว่าเราจะทำอะไรตื่นขึ้นมาเรารู้ว่าเราจะทำอะไรในทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมาและสิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายก็คือการเป็นจิตอาสาการทำอะไรเพื่อส่วนรวมแม้จะไม่เป็นลักษณะของการทำสม่ำเสมออย่างที่พวกเราทำเนี่ยแต่แค่แต่ละวันเนี่ยตื่นขึ้นมาเรารู้ว่ามีอะไรที่เราอยากจะทำหรือมีอะไรที่เราน่าจะทำแค่นี้มันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันมีคุณค่ามีเขามีการเปรียบเทียบศึกษาเปรียบเทียบนะคนชราที่ศูนย์คนชราเนี่ยถึงในอเมริกานี่มีคนชราที่ไปใช้บริการของศูนย์แบบนี้เยอะมากและบางคนเนี่ยก็อายุถึง90เหยียบ100ก็เคยมีการศึกษานะแบ่งคนชราเหล่านี้เป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี่ยให้ต้นไม้หนึ่งต้นทุกคนได้หมดแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รดน้ำให้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวรดน้ำเองและก่อนที่จะให้ต้นไม้เนี่ยก็จะมีการพูดกับกลุ่มที่หนึ่งว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาช่วยเราอย่างไรนะเขาช่วยอย่างหนึ่งเขาช่วยรดน้ำต้นไม้ให้เราอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลต้นไม้เองเนี่ยก็จะพูดว่าเนี่ยเขาจะรับการแนะนำว่าการดูแลต้นไม้เนี่ยมันดียังไงบ้างผ่านไปปีครึ่งนะเขาพบว่ากลุ่มที่สองเนี่ยสุขภาพดีกว่ากลุ่มแรกใช้ยาเช่นยากระตุ้นความดันใช้ยาระงับปวดใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มแรกเพียงแค่ดูแลต้นไม้เองเนี่ยนะมันมีความหมายต่อร่างกายและจิตใจของคนเราเพราะว่าตื่นขึ้นมารู้แล้วว่าวันนี้เรามีต้นไม้ต้องดูแลนะไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันทำให้มันเติมคุณค่าเติมความหมายกับชีวิตทำให้ชีวิตมีเป้าหมายและอาตมาคิดว่าสำหรับคนที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยการที่ได้มาเป็นจิตอาสาเนี่ยมันช่วยเติมคุณค่าเติมความหมายกับชีวิตเติมความสุขให้กับจิตใจแต่จะเป็นคนชราผู้สูงวัยหรือว่าเป็นคนหนุ่มสาวก็แล้วแต่อันนี้สองอย่างหนึ่งนะของการเป็นจิตอาสาเนี่ยมันก็คือ ช่วยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจความสุขเนี่ยนอกจากจะเกิดจากการทำความดีและเห็นคนอื่นเขามีความสุขจากการช่วยเหลือของเราแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้ฝึกใจให้ความเห็นแก่ตัวลดลงความยึดติดถือมั่นลดน้อยลงมีจิตอาสาในบ้านปักเกร็ดหลายคนเนี่ยก็เพราะว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาอย่างมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องได้อายุ14ขวบเนี่ยหลังจากที่ไปจิตอาสาที่บ้านปักเกร็ดอยู่ 3-4 เดือนแม่บอกว่าเนี่ยน้องได้เนี่ยนิ่งสุขุมขึ้นใช้เหตุผลฟังคนอื่นมากขึ้นใช้อารมณ์น้อยลงเด็กเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในและแน่นอนนะจากคนที่เคยอารมณ์ร้อนวู่วามเนี่ยกลายเป็นคนที่เย็นเนี่ยเจ้าตัวย่อมรู้สึกว่าตัวเนี่ยมีความสุขมากขึ้นและไม่ใช่เฉพาะเด็ก14นะผู้ใหญ่อายุ30ผู้ใหญ่อายุ40บางคนเนี่ยเป็นเจ้านายเป็นนักธุรกิจใจร้อนนะพูดจากระโชกโคกห้ากกับลูกน้องแต่พอไปเป็นจิตอาสาให้กับเด็กเนี่ยบ้านปากเกร็ดเนี่ยหลายคนก็บอกว่าใจเย็นลงอ่อนโยนมากขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่ากับเด็กเนี่ยจะใช้ความเคยชินเดิมๆไม่ได้จะใช้ความใจร้อนวู่วามไม่ได้ต้องใจเย็นคนที่นึกถึงเด็กเนี่ยก็ความที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เด็กเนี่ยเขามีความสุขบางทีเด็กอาจจะร้องห่มร้องไห้งองแงผู้ใหญ่ก็ต้องใจเย็นแล้วก็พยายามเข้าใจว่าทำไมเขาถึงร้องไม่เหมือนกับเวลาทำงานกับลูกน้องนะถ้าลูกน้องงองแงแบบนี้เจ้านายอาจจะด่าแล้วนะแต่พอคนเดียวกันเนี่ยมาดูแลเด็กเนี่ยก็รู้ว่าทำงั้นไม่ได้เขาต้องใจเย็นพยายามเข้าใจเขาพยายามฟังเขาให้มากขึ้นหลายคนยังเพราะว่านิสัยเปลี่ยนแปลงไปบุคลิกเปลี่ยนแปลงไปคนรอบตัวสังเกตตั้งข้อสังเกตได้นะเช่นแม่ของน้องได้หรือภรรยาหรือลูกน้องของนักธุรกิจที่ชื่อกบเนี่ยมีอะไรอีกหลายคนบอกเดี๋ยวนี้พี่ลูกพี่เนี่ยใจเย็นมากขึ้นและแน่นอนเจ้าตัวย่อมรู้สึกนะถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ไปเป็นจิตอาสาอาตมาคิดว่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับเด็กนะจิตอาสาที่ทำงานกับผู้ใหญ่กับผู้ป่วยกับญาติหากว่าสังเกตตัวเองนี่ก็น่าจะเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจเพราะคนเราเนี่ยเวลาเรานึกถึงผู้อื่นเนี่ยเราจะทำตามใจตัวเราเองน้อยลงเราจะหุนหันพลันแล่นน้อยลงเราจะฟังมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้มันเป็นการช่วยลดละสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่ากิเลสให้เบาบางลงคนเราเนี่ยถ้าหากว่าความเห็นแก่ตัวลดลงกิเลสลดลงนะความยึดติดถือมั่นหรืออุปทานน้อยลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความเบาความสบายในจิตใจความโปร่งความโล่งคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าเราจะเป็นคนที่มีความทุกข์ง่ายมีความสุขได้ยากลูกที่ตามใจเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยก็จะหาความสุขได้ยากแต่ลูกที่นึกถึงความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะพยายามอ่อนโยนกับพ่อแม่เอาฟังความเห็นของพ่อแม่มากขึ้นเอาใจตัวเองน้อยลงเนี่ยก็จะมีความสุขได้ง่ายอันนี้เป็นความรู้สึกนะของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะนึกถึงพ่อแม่มากขึ้นหลังจากที่เขาตระหนักว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะอยู่กับเราไม่ได้นานเขาจะไปจากเราก็ไม่รู้เวลานึกถึงว่าพ่อแม่จะไปจากเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมันทำให้เขาตระหนักว่าเราจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ละเราควรปฏิบัติกับแม่กับพ่อเนี่ยเสมือนว่าวันที่เป็นวันสุดท้ายของเราพอคิดแบบนี้ใจมันเปลี่ยนเลยนะนิสัยเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนเพราะว่า จะต้องอ่อนโยนกับบุพการีมากขึ้นเพราะท่านจะไปจากเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าแบบนี้เนี่ยมันฝืนความเคยชินนะฝืนนิสัยเดิมๆแต่สิ่งที่ตามมาคือความสุขคือความเบาสบายมันไม่ใช่เฉพาะความสุขเพราะความสัมพันธ์ที่รักรื่นระหว่างลูกกับพ่อแม่แต่มันเพราะว่ากิเลสเบาบางนะมันก็มีช่องว่างมันก็มีที่ว่างให้กับความสุขน้อยมีที่ว่างกับความสุขมากขึ้นใจเราเนี่ยบางทีเหมือนกับห้องนะถ้าว่าห้องเนี่ยมันอัดแน่นด้วยตัวตนตัวกูเนี่ยมันก็จะมีที่ว่างให้ความสุขน้อยลงแต่ถ้าใจเรามีตัวตนเล็กลงนะมันจะมีที่ว่างให้กับความสุขมากขึ้นคนเราเวลานึกถึงผู้อื่นนะเราจะแต่ใจตัวน้อยลงเราจะหุนหันพลันแล่นน้อยลงเราจะเอาความเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยน้อยลงแล้วแต่ว่าคิดว่าถ้าเรานึกแบบนี้เนี่ยเวลาทำงานกับเพื่อนเราก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราน้อยลงเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเรานึกถึงส่วนรวมนะเราจะอดกลั้นกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งมีความมีการวิวาทกับเพื่อนงานมันจะเสียคนที่นึกถึงงานของส่วนรวมเนี่ยเขาจะเอาใจตัวเองน้อยลงนะแม้จะมีความเห็นที่ขัดแย้งแตกต่างกับเพื่อนร่วมงานก็ไม่เอามาเป็นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งจิตอาสาหลายคนเนี่ยนะพอนึกถึงเด็กพอนึกถึงผู้ป่วยพอนึกถึงญาติผู้ป่วยเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีความไม่พอใจคนบางคนเช่นอาจจะไม่พอใจพยาบาลอาจจะไม่พอใจเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรืออาจจะไม่พอใจจิตอาสาด้วยกันเองแต่เขาก็จะอดกลั้นเพราะรู้ว่าถ้าหากว่าปล่อยใจไปตามอารมณ์นะเหมือนกับที่เคยทำเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนรวมส่งผลกระทบต่องานส่งผลกระทบต่อคนที่เขาต้องการช่วยเหลือเพราะนั้นก็จะอดกลั้นมีความอดกลั้นมากขึ้นซึ่งก็นำไปสู่ความเข้าใจคนที่เห็นต่างเวลาเราทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยคนที่ตั้งใจทำเพื่อผู้อื่นจริงๆเนี่ยเขาจะตระหนักว่าบางทีถ้าเราไม่ระวังตัวเนี่ยเราจะทำเพื่อตัวเองอันนี้มีเยอะเลยนะคนที่ตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อสังคมในฐานะของ NGO หรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็คิดว่าจะทำเพื่อส่วนรวมแต่พอทำไปเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อลาภเพื่อยศนะแต่ทำเพื่อตัวหมายความว่าเอาความของตัวเองเป็นหลักใครที่เห็นไม่เหมือนกับฉันนะฉันก็จะไม่พอใจฉันก็จะโวยวายมีคนจำนวนมากเนี่ยที่พอลืมตัวเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานเพียงเพราะความเห็นที่แตกต่างกันเป็นเพราะเขาทำหรือพูดไม่ถูกใจตัวเองอันนี้เรียกว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งการทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่ระวังเนี่ยไอ้ตัวอัตตาเนี่ยมันจะเข้ามาครองใจอัตตานี่อาจจะหมายความว่าเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในความคิดต้องคิดเหมือนฉันหรือว่าการไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างกันของคนอื่นอันนี้มันเป็นเรื่องของอัตตาทั้งสิ้นหรือความคิดว่าเดี๋ยวฉันเป็นคนดีนะฉันมาทำเพื่อส่วนรวมฉันไม่มาทำเพื่อลาภสักการะเพื่อเงินทองนะทำไมจะพูดกับฉันแบบนี้ทำไมทำกับฉันแบบนี้อันนี้มันก็เป็นความคิดหรือปฏิกิริยาที่เกิดจากการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเราทำเพื่อส่วนรวมจริงๆเนี่ยเราจะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราจะระมัดระวังว่าเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้ป่วยหรือทำเพื่อตัวเราเองอันนี้เป็นเรื่องยากนะมันไม่ต่างจากพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่นี่ทุกคนก็บอกว่ารักลูกแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่ทำเนี่ยกลายเป็นการทำเพื่อตัวเองในนามความรักลูกเช่นเขี่ยวเข็นบังคับให้ลูกเนี่ยทำตามใจตัวเองให้ลูกเรียนในขณะที่พ่อแม่อยากให้ลูกมีชีวิต อย่างที่พ่อแม่ต้องการพูดง่ายคือให้ลูกเนี่ยมีชีวิตแบบของพ่อแม่ไม่ใช่แบบของตัวลูกเองแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำเพื่อตัวเองนะแต่เจ้าตัวไม่รู้นึกว่าทำเพื่อลูกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทำเพื่อตัวเองและลูกก็มีความทุกข์นะลูกมีความทุกข์เพราะถูกคาดหวังนะให้ต้องใช้ชีวิตเนี่ยสานต่อความฝันของพ่อแม่อย่างนี้เป็นกันเยอะเลยนะใช้ชีวิตเพื่อสานต่อความฝันของพ่อแม่แต่ไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อสานต่อความฝันของตัวเองอันนี้เรียกว่าไม่รู้เท่าทันตัวเองอันนี้เรียกว่าทำเพื่อตัวเองในนามความรักลูกเวลาเราทำเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยถ้าว่าเราไม่ระมัดระวังตรงนี้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นการทำเพื่อตัวเองแล้วพอเราทำเพื่อตัวเองก็จะมีความทุกข์นะเวลาเห็นอะไรเนี่ยมันไม่เป็นไปตามใจของตัวเราจะหงุดหงิดเวลาเห็นใครต่อใครมีความเห็นไม่ตรงกับเราเราก็จะไม่พอใจคนเราเนี่ยถ้าอัตตาเป็นที่ตั้งเนี่ยมันจะมีความสุขยากมันจะมีความทุกข์ได้ง่ายนะอันนี้เป็นได้กับทุกคนทุกวงการแม้กระทั่งกับพระนะพระนี่แม้ว่าจะมุ่งเพื่อการลดละกิเลสนะแต่ถ้าว่าไม่ระมัดระวังเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยเป็นการทำเพื่อสนองความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองหรือสนองอุปาทานของตัวเองเนี่ยมันก็มีความทุกข์แล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นด้วยดังนั้นถ้าว่าเราเมื่อมาทำงานจิตอาสาเนี่ยเราหันกลับมาพิจารณาตัวเราเสมอนะว่านี่เราทำเพื่อใครนะเราทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อผู้อื่นเพื่อส่วนรวมและแน่นอนเลยนะถ้าว่าเราทำเพื่อส่วนรวมนะเราจะปล่อยวางมากขึ้นใครมาพูดกระทบความรู้สึกของเราเราจะไม่เอามาเป็นอารมณ์มากเรารู้ว่าถ้าเราโมโหมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเดี๋ยวมันก็จะเสียงานเสียการเกิดปัญหากับส่วนรวมและทำให้เดือดร้อนนะกับคนที่เราอยากจะช่วยคนที่นึกถึงส่วนรวมเนี่ยก็จะมีความอดกลั้นแม้จะมีอะไรมากระทบกับตัวตนนะก็ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเอาส่วนรวมนะเป็นที่ตั้งพอวางใจแบบนี้เนี่ยจะมีความสุขได้ง่ายมีอะไรมากระทบนะก็ไม่กระเทือนปล่อยวางได้ไม่ถือสาก็คงเหมือนกับพ่อแม่นะบางทีก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันตามประสาสามีภรรยาแต่ด้วยความรักลูกก็เลยอดทนอดกลั้นเอาไว้นะเพราะถ้ารู้ว่าถ้าว่าอารวาสออกไประหว่างสามีภรรยามันก็จะเกิดผลกระทบต่อลูกพ่อแม่ที่นึกถึงลูกเนี่ยเขาก็จะมีความอดกลั้นระหว่างสามีกับภรรยาไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอาความเป็นของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เอาความทุกข์ของตัวเองเนี่ยมาเป็นใหญ่แต่ว่ายอมอดกลั้นเพื่อเพราะนึกถึงความสุขของลูกคนเราถ้านึกถึงผู้อื่นนะมันจะมีกำลังในการลดละความเห็นแก่ตัวมันจะมีแรงจูงใจในการปล่อยวางไม่ยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูและคนเรานะพอยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูน้อยลงหรือเรียกว่าลดละตัวตนได้มากขึ้นเนี่ยมันจะมีความสุขได้ง่ายนะและเนี่ยคือเหตุผลประการหนึ่งนะที่หลายคนเนี่ยพบความสุขเมื่อมันเป็นจิตอาสาพอเอาเด็กเอาผู้ป่วยเอาคนชราเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่เคยมากระทบกับตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่ถือสานะไม่เอามาเป็นอารมณ์ปล่อยวางได้แล้วคนเราเนี่ยพอปล่อยวางได้ไม่เอาอะไรมาเป็นอารมณ์เนี่ยมันมีความสุขง่ายๆนะผู้ใหญ่นั่นคือว่าตอนที่ตัวตนใหญ่นี่มีอะไรมากระทบมันก็กระเทือนแต่พอตัวตนเล็กลงนะมีอะไรมากระทบมันก็เฉียวมันก็ผ่าน ะไม่แม้กระแทกเหมือนเมื่อก่อนงั้นถ้าเราทำงานเป็นจิตอาสานะมุ่งประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้งเนี่ยและเรามันมาดูใจของเราอยู่เรื่อยๆสำรวจตรวจสอบว่าที่เราทำเนี่ยเรากำลังเอาอัตตาของตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเปล่าเรากำลังทำเพื่อตัวเองไหมและถ้าว่ามันมีความรู้สึกตรงนี้เราก็พยายามที่จะไม่ให้อัตตาเข้ามาครองใจถ้าเราทำนี้ได้เนี่ยเวลาใครมาพูดกระทบเราหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์มากเพราะว่าไม่ถือสาไม่เอามาเป็นอารมณ์อันนี้แหละเป็นสิ่งที่นำพาความสุขให้กับเราโดยเฉพาะเวลาเราทำงานจิตอาสาเรียกว่าเติมสุขให้ใจเนี่ยมันเติมได้สองลักษณะนะก็คือว่าหนึ่งเพราะเราทำดีเพราะเราช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุขเราจอมได้รับความสุขอันนี้พระเจ้าตรัสไว้นะผู้ให้ความสุขจอมได้รับความสุขประการที่สองคือทำใจหรือวางใจเป็นทำดีอันนี้เนี่ยให้ความสุขกับเราแต่จะให้ความสุขกับเรายิ่งขึ้นถ้าเรารู้จักทำใจหรือวางใจให้เป็นเช่นรู้จักปล่อยรู้จักวางในเรื่องที่มากระทบกับความรู้สึกของเรารู้จักวางหรือปล่อยสิ่งที่เคยยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเพื่อคือว่าลดละอัตตาให้น้อยลงซึ่งการทำงานจิตอาสาเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งนะในการที่ช่วยลดละอัตตาพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยรักษาตนเท่ากับรักษาผู้อื่นและรักษาผู้อื่นเท่ากับรักษาตนรักษาผู้อื่นหมายความว่าช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์กับผู้อื่นมันย่อมก่อประโยชน์ให้แก่ตนเองประโยชน์กับตนเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศลาภสักการะแต่หมายถึงกิเลสที่เบาบางนะตัวตนที่เล็กลงซึ่งจะตามมาด้วยความสุขที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราหันกลับมาดูใจเราอยู่เสมอนะระหว่างที่เราทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยอย่างที่เรียกว่าทำกิจแล้วก็ทำจิตทำดีไปด้วยทำใจไปด้วยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความสุขเนี่ยพรั่งพรูสู่ใจเรามันช่วยทำให้กายและใจของเรางดงามเหมือนกับปลูกดอกไม้ไว้ที่บ้านของเราผีเสื้อก็จะมาเองไม่ต้องไปตามไล่ล่าหาผีเสื้อที่ไหนอาตมาก็ขอยุติการสนทนาพวกเราแต่เป็นเท่านี้ก่อนในรอบแรก